Слава Ісусу Христу! Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов. Запилена святість стартує. Ми відкриваємо Біблію в надії отримати слово надії, втішення, але також слово правди. Продовжуємо читати книгу Суддей, 3 розділ. Від 14-го вірша написано: «І служили ізраїльтяни Еглонові Моавському цареві 80 років. Закликали тоді сини Ізраїля до Господа, і Господь дав їм спасителя Єгуда, сина Гери, веніамінянина, лівака. Через нього то послали сини Ізраїля данину Еглонові Моавському цареві. Зрубив собі Єгуд меча з двома лезами лікоть завдовжки і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові Моавському цареві данину. Еглон був же вельми гладкий. Віддавши данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломів, що біля Гілгалу, та й каже: «Є в мене до тебе, царю, таємне слово». Той повелів: «Цитьте». І вийшли всі від нього, що стояли коло нього, і як наблизився Єгуд до нього, він сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного. Єгуд і каже: «Маю Боже слово до тебе». Той підвівся із свого крісла. Тоді Єгуд, простягнувши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт, так що за лезом війшло і держало. І жир зімкнувся вколо леза, тож він не витяг меча з його живота. Вийшов тоді Єгуд у сіни, зачинив двері горниці, засунув засувом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться. Аж ось двері горниці засунено, та й кажуть: «Певне, він злагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати». Ждали вони, ждали, аж ніяково їм стало, а він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа і відомкнули, аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушилися, Єгуд утік і, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі. Прибувши ж сюди, засурмив в Ефраїм горах, і спустилися сини Ізраїля, син з ним із гір, а він поперед них. І промовив він до них: «Ходіть за мною, бо Господь дав ваших ворогів моавитян вам у руки». І пішли вони за ним, та й зайняли у Моава йорданські броди, і не пускали нікого перейти. Побили вони коло 10 000 моавитян, що були всі сильні, всі здорові люди. Ніхто з них не втік. Мусили тоді моавитяни скоритися під руку Ізраїля, і був мир у краю 80 років. Слово Господнє. Слово надзвичайне, слово цікаве, багато цікавих моментів, яскравих деталей, і меч з двома боками нагострений, і вельми гладкий Еглон, який не міг зрушити з місця. І, власне, так, як оцінили це слуги Еглонові, що, напевно, він в кутку прохолодної кімнати залагоджує свою потребу. Аж не віриться, що Боже Слово пише про те, що, власне, Еглон в той час, коли був замкнений, він міг, наприклад, справляти собі нужду. І також дуже промовисте і дивне, що спочатку Єгуд заходить в стан ворога сам, сам на сам опиняється з ворогом, перемагає його в стані, в лігві ворога, а вже потім повертається до Ізраїля і закликає всіх іти на війну. В цьому ми побачимо багато символів. Спробуємо по черзі, речення за реченням, вірш за віршем, спробуємо проаналізувати і подумати, що це може означати для мого життя. Але на початку я хочу зазначити, що все, що ви почуєте в цій передачі, не є істиною. Але спробую почути, що говорить Бог сьогодні мені, Олексію. Може, це буде корисно і вам. Цю передачу я роблю, не маючи богословської освіти, але маючи благословення отця директора Олексія Самсонова та знання деяких принципів читання Святого Письма. Серед них Біблія пояснює Біблію, Ісус – серце Біблії. Знаю також, що Біблія не просто історична книга, написана для давніх людей, але постійно є актуальним і дієвим Словом Божим. Те, що ми знайдемо в цьому фрагменті, може міститися в інших книжках та роздумах, але якщо я використовую чужі знахідки, я обов'язково посилатимусь на цих людей. Досить з прелюдіями, поїхали. Отже, цікаво, що в цьому фрагменті Бог двічі говорить про число 80. 80 років Ізраїль був під владою царя Еглона, та 80 років був мир на землі після того, як Ігуд визволив народ. 80 років – це ціле життя. Господь говорить, що вік людини 70, якщо при силі 80 років. Тобто для одних ціле життя пройшло під знаком рабства, а для других, для їхніх дітей, пройшло під знаком свободи. Ті, які були в рабстві, випросили в Бога свободу для інших, своїх нащадків. Біблія постійно показує нам спосіб мислення, який не закінчується лише на моєму власному житті, але прагне доручити нам відповідальність за майбутнє тих, хто ще буде попереду, і 80 років після моєї смерті будуть жити в мирі. Мені чомусь ці слова натякають на Радянський Союз. Його вік був майже 80 років, якщо точно, від жовтневої революції 17-го року до року незалежності України 74 роки. Хочеться вірити, що наступні 20 років майже незалежності не будуть припинені окупантом. Давайте в цьому контексті пошукаємо порад для себе. Як Ізраїль позбувся цього ярма? Написано: «І служили сини Ізраїля Еглонові Моавському царю 80 років». В минулій передачі ми говорили про походження імені Еглон – «сильний телець». Святе Письмо також написано символами, через які Бог нам хоче показати правду, що сягає понад час. Так ось, ізраїльтяни служили сильному тельцю протягом 80 років. В давній час люди поклонялися богам, які поставали також і в образі різних тварин. Навіщо далеко ходити? Пригадаємо, що Ізраїль зробив собі ідола золотого тельця і поклонявся йому як богові. Головна ознака цього рабства, принаймні, якщо слідувати за описом біблійного автора, служили Еглонові, тобто служили тельцю. Наше рабство починається не тоді, коли кайдани сковують наші руки, землю займає ворог, кляпом затикаються вуста, але коли починаємо служити Еглонові. Прикметно, що визволення почалося, коли Ізраїль закликав, заволав до Господа, і Господь дав їм спасіння. Цікаво лишень, чому вони 80 років чекали, чому вони 80 років залишалися в рабстві, не кличучи Господа. Рабство починається, коли ми відвертаємося від Бога, а закінчується, коли ми кличемо до Нього. Мені здається, що Господь сьогодні християнам України показує надзвичайно прозорі знаки. Моліться за народ. Говоріть до людей, які служать Еглонові, служать тельцю, служать своїм божкам. Ми можемо багато чого не розуміти з політики, геополітики, економіки, але на рівні духа відчитувати Господні послання і заклики до дії для кожного з нас ми можемо. Далі книга Судей прямо говорить нам, що Господь дав Ізраїлю Спасителя Єгуда. Пам'ятаємо про принцип читання Святого Письма, який виразили святі отці. В книгах Святого Письма «Я шукаю Христа». Не лише Нового Завіту, але всього Святого Письма. Ісус в цих текстах також є. Заховано, десь непрямо, опосередковано, але постійно Він є в кожному вірші, в кожній книзі Старого Письма. Так ось, цей текст, цей фрагмент з книги Судей дуже прозоро показує нам в Спасителі Єгуді Спасителя Христа. Навіть те саме слово використовується – Спаситель. Традиційно, давайте торкнемося його імені. Тут неоднозначно. Егуд, єврейська транскрипція «Ехуд», дослівно означає «коханий», російською мовою «возлюблений». Це за біблійною енциклопедією Брокгауза. За архімандритом Нікофором, Егуд походить від єврейського «союз». Російський синодальний переклад це ім'я передає «аот», тобто «сильний» з єврейської. Але, в принципі, ідучи за всіма цими перекладами, можемо сказати, що, напевно, слабкий не зміг би виконати цю місію, тому переклад «сильний» відповідає суті фрагмента. Якщо візьмемо до уваги, що ця людина поєднала людей, Ізраїль з Богом, якого вони відкинули, то в цьому контексті переклад його імені як «Союз» додає нам інших барв розуміння, його ролі, ролі судді. І нарешті, якщо ми підемо за принципом святих отців, що в кожному фрагменті будь-якої книги Старого Завіту ми обов'язково знайдемо Ісуса, якого Старий Завіт ховає, то переклад «коханий» нам дає розуміння, що найбільша сила, яка скріпляє союз з Богом, є любов. Що в особі Егуда, а значить Христа, Господь хоче показати своє прагнення кохати. Ми не зможемо вповні відновити союза з Богом, якщо будемо ставитися до нього як просто до якогось автомата, який виконує наші прохання. Нехай навіть і побожні. Ми не зможемо також відновити свого союзу з Богом, якщо будемо ставитися до Бога, навіть як до всемогутнього чи всесильного. Нам потрібне розуміння, що Бог прагне любові, інтимності, відносин. Навіть дивно, як це поєднується? Коханий з реаліями війни, які потім описуються в цьому тексті. Але ці реалії також Терези Авільської, великої містички католицької церкви. Вона, відчуваючи виклики нового часу на початку, всередині 16-го століття, 17-го століття, ці виклики реформації, падіння авторитету церкви, освоєння нових земель, щойно була відкрита Америка, зрозуміла, що це стан духовної війни, це стан викликів для церкви. І католицькі місіонери, проповідники потребують в цій війні прикриття, допомоги молитвою. З цього розпочалася реформа кармелітанського ордену. Але по цій дорозі свята Тереза збагнула, що Бог кличе її до кохання, до віддання йому, до інтимних відносин. Ось так поєднується війна та кохання. Повертаємося до Єгуда. Про нього написано «Син Гери Веніаминянин». Якщо вас не нудить від розбору імен, давайте торкнемося лише одного з перекладів цього імені – Гера. Попутно хочу пояснити, чому я так прискіпливо придивляюся в стародавні імена. В древності євреї дуже велику увагу приділяли імені. Ім'я для єврея – це сутність людини. Це не просто ярлик-етикетка. Може Коля, а може Сережа, а може ще хтось. Важливість імені підкреслюється тим, що ім'я відтворює призначення людини, її життєвий шлях. Підкреслюється також тим, що новий завіт розпочинається від імен родоводу Ісуса Христа. В різних книгах письма також наводяться довгі списки імен, характерні історії з отриманням нового імені. Згадайте Авраама, який став Авраамом, Аврахамом, Якова, який став Ізраїлем, Симона, який став Петром, Савла, який став Павлом. Це дуже значуща тема, тому ми не можемо її обійти стороною. Так ось, один із перекладів імені Гери, а це, я нагадаю, батько Єгуда, спасителя Ізраїля, це зерно, крихта. Слово «гера» вживалося для означення найменшої грошової та вагової одиниці. Якщо ми осучаснимо, то батька спасителя Єгуда звали, наприклад, Міліметр Іванович. Так нікчемно. Це неприємно. І, до речі, Єгуд і його маленький батько Гера походили з покоління Веніаміна. Пам'ятаєте, Веніамін був наймолодший син Якова. Це знак для кожного з нас, що неважливо, що ми походимо з наймолодшого коліна. Неважливо, що наш батько Гера, Міліметр Веніамінович. Важливі ми самі та відносини з Богом. Сьогодні нашу поведінку і усвідомлення себе може визначати наша сім'я. У багатьох немає батька, або його батька чи її батько нікчемо, пиячить. Одним словом, якийсь найменший, якийсь Гера. Не складаймо рук. Ваш батько – це не ви. Не виправдовуйте свою бездіяльність поганим вихованням, поганим прикладом батька. Залишіть в стороні думки, ну що в цій ситуації для великої країни можу зробити я, маленька людина, гера, міліметр. В Божих очах немає маленької людини, інакше Егуд ніколи би не спас Ізраїль. Також про Єгуда написано, що він був лівак, а в сучасній українській мові – шульга. Тобто головна рука у нього була ліва. І в нашій культурі, і тим паче в біблійній, головна рука була права. Про Божу міць йдеться як про Божу десницю, тобто праву руку. Ліва є і залишається менш важливою. Коли Ізраїль благословляв синів Йосипа, ліву руку він поклав на старшого Манасію. І Йосип намагався виправити батька, так ніби покладання правої руки на меншого Єфрема давало йому більшу владу, більшу силу. Це знову підкреслює нам, що цей Єгуд був якийсь неправильний. Він не правою рукою воював, а лівою. Шульга. Але Бог довірив саме йому спасіння Ізраїля. За аналогією з Ісусом, ліва рука Єгуда, яка принесла спасіння Ізраїлеві, бо в цій руці він тримав меч і ним заколов Еглона. Так ось ця ліва рука дала спасіння. Так само спасіння світу настало, коли був пробитий лівий бік Ісуса Христа, коли списом пробили йому серце, а звідти витікла вода і вино. Вода і кров, перепрошую. Можемо взяти симфонію і подивитися, в яких іще значеннях використовується слово «шульга», «ліва рука», «лівий», «наліво» і так далі. Багато різних цікавих фрагментів, які би могли збагатити наше розуміння. На жаль, у мене симфонії зараз перед собою немає, тому в цій темі поставимо крапочку. Далі біблійний текст говорить про Єгуда, що через нього то послали сини Ізраїля данину Еглонові, Моавському цареві. Дивно, що незважаючи на те, що Єгуд вирішив вбити Еглона, одначе данину він все ж таки приготував і більше того відніс, і потім не забирав, коли вбив Моавського царя. Так само можна сказати, що Ісус також віддав данину своє життя. В зціленні гадаринського біснуватого ми також бачимо, що Ісус дозволяє бісам вселитися в свиней, так ніби дозволяє на ту данину, що свобода цієї людини, її вільність, її здоровий глузд, він вартий того, щоб заплатити ось таку ціну – свиней. Можливо, це натяк для всіх нас, що ми отримаємо свободу, але за свободу нам доведеться заплатити. Йдемо далі і будемо розбирати текст по реченню послідовно. В 16-му вірші написано: «Зробив собі Єгуд меча з двома лезами, лікоть завдовжки, і підперезав його собі під одежею на правому боці». Про Боже Слово говориться як про меч в посланні до Єфесян. В посланні до євреїв ми читаємо, що це меч гострий з двох сторін, російською «абаюдаострий меч». В книзі «Откровень» ми бачимо вершника, з вуст котрого виходить меч обопільно гострий. Це прямий натяк на меч, який взяв із собою Егуд. Це меч Божого Слова. Він має бути постійно при нас. Без меча Божого Слова ми не переможемо диявола. Егуд ховає меч під одежею. Так само Слово Боже має бути дуже близько до тіла, дуже близько до мене. І Боже Слово – ніщо не має відділяти від мене. Між мною і Божим Словом не має бути навіть одягу. Це допоможе мені пронести меч в стан ворога, так що він не помітить. Можливо, таке розгортання сюжету, приховування меча Божого Слова, вказує на те, що в звичайному житті, чи то в стані ворога, в ситуації ворожого оточення, не треба особливо світити цим мечем понад міру. Цікаво, що Егуд, шульга, бере меч лівою рукою, а заховав на правому боці. Це, в принципі, природньо для воїна, який користується мечем лівою рукою, підперезуватися праворуч. Що означає ця еквілібристика з біблійної символічної точки зору, ми спробуємо розібратися в наступній передачі детальніше. На сьогодні прощаюся і замість традиційного «витирайте пил» хочу сказати: точіть мечі духовні, підперезуйтеся ними І хай нам допомагає Господь в боротьбі з заглоном. Слава Ісусу Христу!